Sunt pasaje în Scriptură care ne învață că Lucifer a fost creat ca cel mai înalt heruvim, ca cea mai slăvită și inteligentă făptură creată vreodată în istoria veșniciei, cea mai apropiată de înțelepciunea, slava, frumusețea și splendoarea lui Dumnezeu. O slavă pe care noi nu ne putem imagina. O putere pe care noi nu ne putem imagina. O frumusețe pe care dacă am vedea un clip aceasta, ne-am închina înaintea lui și am sluji întreaga eternitate. Această făptură, umplută cu maximă generozitate de toate darurile posibile de către Creator, într-un moment de neînțeles pentru noi, a dorit să fie ca Dumnezeu. Și s-a răzvrătit. Și în momentul răzvrătirii sale, toate darurile pe care Dumnezeu i le-a dat spre bine, el a început să le folosească spre rău. Și și-a folosit toată inteligența, toată persesiunea, toată frumusețea și a reușit să convingă o treime de îngeri care stăteau în prezența lui Dumnezeu să treacă de partea lui și să-i întoarcă fața Creatorului. Și toată veșnicia a fost tulburată și a început un război, singurul război, între Creator și cea mai înaltă creatură sa, pe nume Lucifer. Și în acest context, Dumnezeu creează omul. De la început, chiar înainte de cădere, omul s-a născut pe un câmp de luptă. Omul a fost creat să intre în luptă. Omul a fost creat să intre în confruntarea cu cel care se numea Lucifer. Și Dumnezeu îl creează pe Adam și îl așează acolo, în grădina Edenului, prima familie. Iar Adam, când Dumnezeu îl creează pe Adam, Dumnezeu nu este zgârcit deloc, iarăși în maxima sa generozitate, face o creatură atât de înaltă, atât de frumoasă, pe care îl poate numi fiul lui, creat după chipul și asemănarea lui. Și slava sa o ascunde, dar nu o ascunde, o așează în toată splendoarea ei, în acea făptură a cărei înălțime, iarăși, nu ne putem să ne imaginăm. Și acolo, în grădina Edenului, Dumnezeu îi spune din prima clipă când se naște, cine este? Și spune, Adam, tu ești fiul meu cel preiubit. Creat după chipul și asemănarea mea, ca să umpli întreaga creație pentru slava mea. Tu ești viceregele meu, îți dau libertate peste toată creația, să domnești peste ea. Dar un singur lucru trebuie să ai grijă. Să rămâi sub autoritatea mea și să nu te atingi de pomul interzis. Lui Lucifer îi se dă voie. La fel cum Dumnezeu l-a adus pe al doilea Adam, la fel Dumnezeu îl duce pe primul Adam într-o grădină ca să fie ispitit de diavolul. Cu siguranță că în primul Adam avea o fire umană desăvârșită și totul era de partea lui. N-avea nimic din interiorul lui aparent de care cel rău să se agațe pentru a-l smulge de sub autoritatea lui Dumnezeu. Și din câte înțelegem noi, celui rău îi se dă o singură șansă. O singură oportunitate, o singură posibilitate să-l ispitească pe Adam. Una singură. Adam, înarmat de Dumnezeu însuși, ca un spadasin desăvârșit, gata și trimis în luptă. Pe de altă parte, Lucifer, expertul amăgirii, doctorul seducției, tatăl minciunii, un spadasin întunecat, care are dreptul la o singură lovitură. Una singură. Să joace totul pe o singură carte. Ce alege cel rău? Să concentreze în acea singură lovitură prin care putea să ispitească pe viceregele lui Dumnezeu. Cel rău atacă problema identității. O, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Tu ești creat după slava și asemănarea lui Dumnezeu. Cât de frumos ești tu! Ești vice-regele lui! De ce n-ai fi ca Dumnezeu? De ce nu ți-ai căuta o nouă identitate? De ce n-ai plusa peste identitatea pe care Dumnezeu ți-a dăruit-o? Nu ne putem închipui ce a fost în grădina Edenului. Nu a fost doar un joc de logică. Nu a fost doar o discuție rațională între Satana și prima familie din Eden. Când am analizat acest pasaj, ne-am întrebat cum i-a spus cel rău acea întrebare. Oare de vice-regele, plin de prezența și slava lui Dumnezeu, a fost răsturnat printr-o singură lovitură și convins să se întoarcă în mod deliberat și conștient împotriva Creatorului lui? Cum a fost posibil? Modul în care cel rău a spus acea întrebare, oare? Acolo a fost cheia. Pentru că în acea tonalitate și-a investit toate darurile și toată inteligența sa pentru a-l seduce pe primul Adam. Dragii mei frați, Iisus este al doilea Adam. Dar știți de ce? Pentru că nici un alt pământean nu s-a mai confruntat vreodată și nu se va confrunta vreodată cu un atac nemijlocit din partea celui rău. Cu un atac direct în care se audă vocea lui în toată puterea, splendoarea și seducția sa. Nici Moise, nici Iov, nici David, nici Avram, nici Petru, nici Pavel, niciunul nu a avut o confruntare directă și nemijlocită cu expertul seducției. Ci ei și noi ne mândrim cu acești fii al lui Adam, cu Moise, cu Petru, cu Pavel. La ei a ajuns doar șoapta seducătorului. Mișlocită prin gânduri, prin sentimente, prin contexte de viață, prin glasul semenului și mult diminuat. Și doar când adierea seducției celui rău a suflat peste omenire, toți fiii lui Adam au căzut pe rând ca muștele. Și David, și Petru, și Moise s-au lăsat seduși, au crezut minciuna seducătorului și s-au răzvrătit împotriva Creatorului. De aceea s-a ridicat un al doilea Adam, ca să ridice o cară de peste fiul lui Adam. Ca să fie tare acolo unde noi am fost slabi, ca să biruiască acolo unde noi am fost amăgiți. Iar la botez, omul Dumnezeu Iisus, prin botez, în moarte, își asumă identitatea de Mesia, de miel de jer. Și în acest cadru în care el își asumă identitatea pe care îi oferea Vechiul Testament prin glasul lui Ioan, în acest cadru se aude vocea Tatălui din ceruri, care ca în grădina Edenului din nou îi spune: tu ești fiul meu, cel preiubit. În tine, în acest cadru, în această identitate pe care ți-ai asumat-o prin botez, îmi găsesc toată plăcerea. Și al doilea Adam intră în confruntare directă cu expertul amăgirii. De data aceasta nu vorbim de o singură lovitură, nu vorbim de o zi. Vorbim de 40 de zile și 40 de nopți, în toate felurile și neîncetat. Și în acest context, celui rău i s-a dat voie Să vină nu cu suflarea seducției care a venit peste ceilalți fii ai oamenilor, ci s-a dat voie să-și dea doctoratul în seducție. Să vină cu ce are el mai bun, să pună în joc întreaga sa putere, întreaga sa strălucire. Și Marius a observat bine, să nu vă închipuiți că el s-a apropiat de Iisus, nu știu cum ne imaginăm noi pe Satana, ca ceva hidos și cu coarne și cu o coadă. Posibil că el să venit ca un înger al luminii, a cărei frumusețe, la cărei frumusețe noi nu am putea să o rezistăm. Iar glasul său, cel puțin la primele două ispitiri sau la a doua, să fie atât de curat, atât de fără cusur, atât de convingător, încât noi nu ne putem imagina. Și în această confruntare, din această confruntare ni se dau doar trei ispite. Și apare o întrebare. De ce Matei? De ce și Luca? Ne relatează doar aceste și aceleași trei ispite. Știți de ce? Sunt argumente puternice în text, care ne arată că aceste trei ispite au fost rostite în ultima zi a bătăliei. Că aceste trei ispite au venit pe ultima sută de metri a războiului și au reprezentat cele mai puternice ispite pe care cel rău le avea pregătite împotriva celui de-al doilea Adam. Și l-a așteptat până în ziua 40, când el era ostenit fizic și psihic și spiritual și în toate felurile. Și a păstrat ce este mai greu la sfârșit. Iar la sfârșit, arma pe care în cele din urmă cel Lucifer a folosit-o împotriva lui atunci când s-a răzvrătit, este aceeași armă. Problema identității. Al doilea Adam era fiul lui Dumnezeu, îmbrăcat într-o fire asemănătoare, o fire umană asemănătoare cu a păcatului și era chemat să-și asume funcția de Mesie. Și Marius ne-a explicat cum cele trei ispite lovesc în aceeași problemă a identității. Și prima ispită și a doua ispită și a treia ispită lovesc în identitatea pe care Hristos și-a asumat-o la botez și a mărturisit-o și care a chemat sau l-a răspuns la această asumare, a venit glasul Tatălui care a spus: aici, în acest cadru, în tine, îmi găsesc toată plăcerea. Ispitele sunt de o complexitate amețitoare. De ce? Pentru că identitatea celui al doilea Adam era o identitate complexă. Dimensiune dumnezeiască, dimensiune umană și o funcție pământească, Mesie. Ce rău atacă la granița fină dintre dimensiunile identității Fiului Dumnezeu. El nu neagă identitatea lui Mesia. El dorește doar să dezechilibreze balanța. Hristos putea să rămână în identitatea pe care Dumnezeu i-a dăruit-o și pe care el și-a asumat-o prin botez, dacă cu grijă păstra echilibrul fin dintre cele trei dimensiuni ale identității sale. În același timp să fie Dumnezeu. În același timp să fie om. Dar în același timp să fie un om special, cu un plan unic, Mesia. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, fă pietrele în pâine. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te pe templu. Am înțeles că ești om. Dacă ești om, împlinește-te în această lume. Fiecare din ispită se adresează unei dimensiuni din identitatea lui Mesia și se folosește de propria lui identitate pentru a-l scoate din cadrul ascultării de Dumnezeu. Dar spre deosebire de primul Adam, al doilea Adam prin credință a păstrat adânc în sufletul lui vocea tatălui care i-a spus: în acest cadru, în identitatea pe care ți-am oferit-o eu, ci doar în acest cadru, îmi găsesc în tine toată plăcerea mea. Și păstrând această resursă în suflet, Hristos a putut să facă față ispititorului și să rămână în identitatea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Binecuvântat să fie numele Lui în veci de veci. Amin. Și ce legătură au toate aceste lucruri cu noi? Care este punctul tău cel mai vulnerabil? Care este punctul meu cel mai vulnerabil? Unde ne va lovi vrășmașul cel mai des, cel mai crunt și fără milă? Dacă la primul Adam a fost problema identității, dacă la al doilea Adam a fost aceeași problemă a identității, oare la al treilea Adam, dacă ar fi să spunem așa, Biserica Domnului, unde va fi concentrat atacul? Al treilea Adam, cine este el? Că spune că Iisus este ultimul Adam, dar dați-mi voie să speculez, să spiritualizez și să vorbesc despre al treilea Adam, Hristos care trăiește acum pe pământ în biserica sa. Născut sub păcat, într-o fire umană păcătoasă, moartă, în care în fiecare unghier locuiește întunericul și răzvrătirea față de Dumnezeu. Dar prin credința în Iisus Hristos se realizează minunea nașterii din nou. Și această făptură răzvrătită devine copilul lui Dumnezeu, devine fiul lui Dumnezeu. Și este lăsat pe pământ să crească în asemănare cu Hristos. Este lăsat într-o dinamică a unui proces al sfințirii. Pentru că atunci când ne naștem din nou, în adâncul morții apare un mănunchi de viață și atât. Restul este moarte. Și prin taina Duhului Sfânt, acest mănunchi de viață este chemat să crească, să se dezvolte, să cucerească domeniile din viața noastră și din personalitatea noastră care au fost mânjite de cel rău și Hristos să crească în noi. Dar este un proces dinamic, cu suișuri și coborâșuri, în care schimbările se produc lent, în care se așteaptă de la noi să rămânem în luptă, dominanta să fie ascultarea, iar acest proces să fie mereu crescând. Iar atunci când ne botezăm, la fel ca al doilea Adam, venim înaintea bisericii și ne asumăm noua identitate pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Mărturisim că suntem cei din tâi păcătoși, că suntem răzvrătiți în toată esența noastră împotriva lui Dumnezeu, dar prin harul lui am primit o identitate nouă, că suntem copii ai lui Dumnezeu și dorim să trăim o viață nouă în mijlocul bisericii sale, să intrăm în acest proces dinamic al sfințirii, al creșterii noastre, în asemănare cu Iisus Hristos. Și atunci când la botez ne asumăm această identitate, fără să-L auzim, dar Tatăl din ceruri privește către noi. Și pentru că în această identitate suntem în Hristos, ne spune din nou: iată copilul meu în care sufletul meu își găsește desfătarea. Și după botez ce urmează? urmează o întreagă viață de ispitiri. Unele ispitiri cotidiene, altele ispitiri speciale, când cel rău cere să ne cearnă. Dar în toate aceste ispitiri, unde va fi ținta celui rău? Cred că în aceeași problemă a identității, cred că nevoia noastră fundamentală este o nevoie de identitate. Iar vrășmașul știe lucrul acesta și aici va specula mereu și mereu și mereu. Iar identitatea noastră în Hristos nu este o identitate ușor de acceptat, de înțeles, de asumat. Pe de-o parte, o făptură nouă, și toate lucrurile vechi s-au dus. Pe de altă parte, purtăm în noi o fire atât de răzvrătită împotriva lui Dumnezeu și suntem chemați într-un proces dinamic și complex al sfințirii, ci pentru că identitatea noastră în Hristos este atât de complexă. Tocmai de aceea, cel rău va încerca să speculeze și va încerca să accentueze un anumit domeniu din identitatea noastră, să strice echilibrul fin pe care ni-l dă Dumnezeu când avem cele trei lentile și le așezăm simultan asupra noastră când ne privim în oglindă. Iar războiul nu este deloc ușor. Voi da doar câteva exemple. Cine nu știe acest atac? Dacă ești copilul lui Dumnezeu, explică-mi, te rog, de ce este atât de mare rău în tine? Căci este scris, cine este în Hristos este o făptură nouă și toate lucrurile s-au făcut noi și cele vechi s-au dus. Explică-mi, de ce ai în tine atâtea gânduri păcătoase? De ce ai atâtea gânduri de judecată împotriva fraților tăi? De ce ai atâtea cârtire și nemulțumire în sufletul tău? De ce atâtea mărăciune? De ce atâtea dorințe și pofte păcătoase? Și când treci printr-o perioadă specială de ispitire, această voce este teribilă. Dar noi răspundem prin cuvântul lui Dumnezeu, ca unii care cunoaștem că deși suntem copiii lui Dumnezeu, am fost lăsați în firea păcătoasă, că este o normalitate acest război, că face parte din identitatea noastră pe care ne-o asumăm, că dacă Hristos a fost ispitit, vom fi și noi ispitiți. Câte atacuri în acest domeniu? Am înțeles. Deși ești copilul lui Dumnezeu, trăiești într-o fire asemănătoare cu a păcatului și este o normalitate să te lupți cu ea. Dar este una să fii ispitit, cum a fost Mântuitorul. Este alta să cazi. Și atunci, dacă ești copilul lui Dumnezeu, în care El își găsește desfătarea, e o mică problemă. Explică-m nu ispitirile din viața ta. Explică-m căderile tale de după botez. Și, Doamne, ce multe sunt! Nu știi numărul exact? Ți-l dau eu. 10.523. Vorba cineva care a fost botezat de câteva luni. Explicăm. Tu ești copilul lui Dumnezeu în care El își găsește desfătarea? Și atunci noi privim la identitatea pe care ne-am asumat-o la botez. Nu intrăm în dialog cu cel rău, dar ne răspundem nouă înșine. Am intrat într-un proces al sfințirii. într-un proces al luptei, în care creșterea este un proces, în care cel neprihănit de 7 ori cade, dar de 7 ori se ridică, în care pocăința este pâinea noastră cele toate zilele, în care rămânem ancorați în credința în Iisus Hristos. Și în acest context mai poate veni o întrebare. Cine ești tu să te implici în slujirea Bisericii lui Hristos? Cine ești tu să vestești Evanghelia altora? Cine ești tu să înveți pe alții? Tu care ai atâtea slăbiciuni și atâtea căderi? Înaintea unei predici îmi vine întrebarea, dacă sunt onest cu mine însumi, cine sunt eu să învăț pe alții? Dar slavă Domnului că vine această întrebare. Pentru că dacă ea nu vine, este o mare problemă. Pentru că singura temelie a slujirii noastre este neprihănirea pe care o primim în dar prin Iisus Hristos. Și dacă cumva ne vom vedea pregătiți sau vrednici de o slujire, să știm că atunci nu suntem. Dar dacă ne acceptăm așa cum suntem, goi, în acest proces complicat al construcției noastre interioare, și acceptăm neprihănirea prin har, ca singură temelie a slujirii, putem așa cum suntem să predicăm, putem așa cum suntem să vestim Evanghelia, putem așa cum suntem să ne implicăm cu toată inima în slujirea celorlalți. Dar am o întrebare. Dacă așa stau lucrurile, poate ești un copil al lui Dumnezeu doar cu numele. Ce diferență este între tine și un păcătos? Între tine și un ipocrit? Între tine și un fariseu? Ce diferență este? Și el are căderi și tu ai căderi? Privim din nou la identitatea pe care Hristos ne-a dat-o și pe care ne-am asumat-o la botez. Suntem chemați să creștem. Și în această creștere este absolut normal să înțelegi că lucrurile nu se vor transforma peste noapte. Da, privesc la bolile care sunt încă actuale, la domeniile care nu s-au rezolvat și slavă Domnului că le văd, pentru că dacă nu le-aș vedea, ar fi o problemă. Dar privesc și la domeniile în care Hristos a făcut vindecare, la domeniile în care El a biruit, la domeniile în care El a crescut. Și văd că El crește în mine. Și în mod sincer, încerc să conlucrez cu El, pentru ca să cresc și în celelalte domenii, acceptând un proces dinamic și complicat al creșterii noastre, în care nu poți să fii negru sau alb. În care ești în luptă și mi-asum acest proces complicat al sfințirii, cu suieșuri și coborâșuri. Dar este doar prima parte a atacului, pentru că urmează a doua parte. Am înțeles! Tu ești copilul lui Dumnezeu! Tu trebuie să stai în casa Domnului, acolo pe strașnea templului, cu Scriptura în mâini. Pentru că ești copilul lui Dumnezeu. Cum de-a nu mi-am dat seama? Ce schimbări s-au produs în viața ta? Vai! Câte lucruri frumoase s-au transformat în tine. Pentru că ești copilul lui Dumnezeu. Ai devenit mai bun! Am fost păcătos odată, dar acum, pentru că ești copilul lui Dumnezeu, Ai devenit mai puternic. Când erai în prima zi la nașterea din nou, nu știai niciun verset din Biblie, nu știai despre lupta spirituală, nu aveai deprinderi sfinte formate, dar ce mult ai crescut! Câte cărți ai studiat din Scriptură, câte pasaje ai memorat, câte deprinderi sfinte ți-ai format, dacă te compari cu ceilalți frați ai tăi, rușine să le fie că au avut și ei șansa aceasta. Și acum, tu copilul lui Dumnezeu, tu ești lumina lumii, tu ești sarea pământului, tu ești învățătorul celor păcătoși. Și singurul lucru pe care îl ai de făcut este să înveți pe ceilalți cum să ajungă ca Hristos. Cum răspundem acestor chemări? Este fantastic în lupta spirituală cum într-o zi te poți vedea cel mai mare păcătos și te mai întreb dacă ești copilul lui Dumnezeu, dar următoarea zi te uiți în oglindă sau în următorul ceas și te vezi cu totul altfel. Ne-ar trebui la toți un control. În fiecare om, credincios sau necredincios, este o zbatere între cei doi poli, între un dispreț și un descurs de sine și între o mândrie luciferică. Cum e posibil ca în același vas să găsești un om dezgustat de sine și un om care se umflă în pene și la o diferență de un ceas sau de o zi? Pentru că avem un expert în arta oglinzii. Și în această complexă identitate pe care Hristos ne-a dăruit-o, El mută puțin oglinda. Nu să nege identitatea, dar să schimbe echilibrul fin dintre cele trei dimensiuni pe care Dumnezeu ni le-a dăruit, iar lupta este pe viață și pe moarte. Poate avem 40 de ani de creștere permanentă în Hristos. Dar această creștere, știți ce înseamnă dacă este autentică? Nu că devenim mai buni, ci cu totul altceva. Pavel, la sfârșitul lucrării sale, după la 30 ceva de ani de după convertire, îi scrie lui Timotei: Timotei, sunt la sfârșit, dar vreau să spun un lucru pe care îl văd mai clar ca niciodată. Iisus Hristos a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care Timotei, cel din tâi. Am fost? Sunt eu. În creșterea spirituală nu devii mai bun, ci devii mai conștient de răul pe care îl poarți în tine, de vina imensă a fiecărui păcat înaintea Creatorului, de prețul imens care a fost dat ca eu, ca tu să fim răscumpărați. Și pentru că ni s-a iertat mult, vom iubi mult. Și dacă crești în credință, nu devii mai puternic. Cunoștințele din Scriptură nu fac decât să te ajute să descoperi ignoranța ta. Și cu cât crești în cunoașterea în Scriptură, o cunoaștere autentică a lui Dumnezeu, cu atât vezi ce nu cunoști, cu atâta concluzia devine din ce în ce mai clară și ne este spus în Proverbe, capitolul 31, sunt prostul proștilor și nu știu nimic. Da, comparându-mă cu mine la nașterea din nou, cunosc ceva mai mult, dar acum sunt și mai dependent de lumina care vine de sus în fiecare zi. Pentru că îmi dau mai bine seama cât de neștiutor sunt Cât de seducător este vrăjmașul. Cât de ușor vă poate amăgi în fiecare zi. Sunt un învățător? Da, sunt. Din creșterea mea în Hristos, învăț cu bucurie pe ceilalți. Dar nu uit niciodată că sunt învățător și ucenic în același timp. Și privesc nu doar spre creșterea pe care am în Hristos și din care pot învăța cu bucurie ceilalți, dar privesc și spre găurile și bolile pe care le mai am. Pentru că nu mă compar cu ceilalți sau cu mine la nașterea din nou, ci mă așez cu umilință în fața standardelor Sfințeniei lui Dumnezeu, în fața înălțimii lui Iisus Hristos. Și privind acolo, mă simt ca la început, ca în prima zi, un biet ucenic care tânjește să crească, măcar puțin, pentru a se apropia de învățătorul lui, căruia niciunul dintre noi nu este vrednic să-i poarte încălțăminte. Cele mai complexe atacuri sunt asupra identității noastre în Hristos. Și nu este o identitate ușor de asumat. Pentru că în același timp trebuie să activăm trei lentile. Pe de-o parte, să ne vedem așa cum suntem. Cei din tâi păcătoși, goi și neavând să aducem nimic înaintea lui Dumnezeu. În același timp, să ne vedem copii al lui Dumnezeu, fără pată, neprihăniți, albi ca neaua. Și în același timp, să vedem dinamica, zbaterea noastră de zi cu zi, dintre cele două identități. Și vă întreb, este ușor acest lucru? Ce rău știe că nu este ușor. Și aici va lovi. Și ori de câte ori va dezechilibra echilibrul fin al identității noastre în Hristos, noi ne vom îndepărta de ceea ce Scriptura numește în Hristos, de locul în care Dumnezeu ne poate proteja, de locul în care Dumnezeu poate să ne dea puterea celui de al doilea Adam ca să trăim pentru El. Nu putem să încheiem decât rugându-ne la marele nostru preot care a biruit în problema identității să fie cu noi în neputința și slăbiciunea noastră, ca și noi să biruim în problema identității. Și în fiecare zi, ca la botez, să rămânem și să ne bucurăm de spațiul în care Tatăl privește spre noi și ne spune: tu, așa cum ești în acest spațiu, ești copilul meu, în care sufletul meu de creator își găsește desfătare. Și dacă avem această confirmare și bucurie din partea Tatălui, vom putea rezista în fața oricărei seducții. Dar dacă o pierdem, suntem o pradă așa de ușoară. Ai milă de noi, Dumnezeule. Amin.